Ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai.
Summer minibar sampai ke sambal bakar, itu ada bisnis lain yang gagal juga gak?
Gak ada.
Itu langsung tuh?
Langsung.
Oke.
Okay. Jadi summer, langsung sambal bakar.
Nah, what happened ketika lu kan akhirnya jadi content creator gitu ya, di sambal bakar ya, jadi konten baru mulai jadi content creator setelah sambal bakar.
Konten untuk as business aja sih, as a founder dan CEO.
Oke. Okay. Dan akhirnya nama lu mulai dikenal. How do you like fame? Gue sempet ditanyain ya sama orang gitu ya, lu lebih mendingan punya banyak duit tapi tidak terkenal, atau terkenal tapi tidak punya duit? Gue sempet ditanyain seperti itu. Gue pikir-pikir, gue lebih mendingan punya banyak duit tapi tidak dikenal. Karena ya enak aja hidup lo sebenarnya gitu. Tapi again, ini di kacamata gue yang sudah mencicipi fame gitu. Benar. Lu sendiri gimana?
Kalau gue apa ya, lebih tepatnya, konten ini adalah responsibility.
Oke. Okay.
Karena gini Pak, gue pernah debat nih Pak, masalah sama teman, sama salah satu, bukan debat lah ya, diskusi lah ya. Kenapa sih kita jadi manusia terlalu berambisi gitu loh.
Oke, okay, this is good.
Kapan duniawi itu selesai dikejar?
Yeah.
Dan gak mungkin selesai. Gue bilang, kita ini kan as a leader Pak, pimpinan. Ya Bro Daniel, pimpinan di timnya. Timnya punya harapan ke Bro Daniel. Sama kayak gue sekarang punya karyawan 1600. Orang-orang punya harapan sama Richard Theodore nih. Kalau gue gak bisa ngembangin bisnis dengan cepat, berapa banyak orang yang bakal kesusahan Pak? Berapa banyak orang yang mungkin kerja jadi waitress cuman selama 3-5 tahun? Anggap 1600 karyawan. Tengahnya kepala keluarga. 800 orang. Tengahnya punya anak, punya istri. Kalau dia punya penghasilan itu-itu aja, perusahaan yang gak berkembang. Kita kan kalau bahasa teman-teman muslim, zolim sama karyawan.
Ya.
Makanya konten, kita punya ambisi yang lebih jauh, perusahaan yang lebih besar. Ini bukan ambisi semata untuk pribadi, tapi ini responsibility kita sebagai pimpinan. Jadi seorang pimpinan itu gak boleh punya ambisi yang lemah. Karena ini responsibility kita, mempercepat pertumbuhan perusahaan supaya karyawan di bawah makin berkembang Pak.
So good.
Yang tadinya waiters bisa jadi area manager. Yep. Dalam waktu 2 tahun misalkan. Ada gini sambal bakar, ada. Dari admin jadi restoran manager.
Wow.
Di Bali, si Lia kalau gak salah namanya. Kenapa? Karena pertumbuhan kita cepat. Dan terukur Pak ya. Nah, problemnya adalah kadang-kadang orang, seorang founder malas nih, atau seorang pimpinan. Ah, malas udah ngonten. Ah, malas ah. Ya kalau udah ada yang nge-backup untuk bisa ngembangin perusahaannya, silakan. Jadi misalkan dia udah kaya raya, misalkan udah ada, gak perlu bantuannya dia, misalkan dia cuma jadi advisor, penasehat, perusahaannya bisa bertumbuh dengan cepat, ya silakan. Gak salah. Tapi kalau gue pribadi Pak, karena gue masih butuh konten dan butuh fame, ya kan, ya gue harus ngonten. Ini salah satu hal langkah untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan gue, supaya gue gak zalim sama karyawan.
Wow.
Dan gue selalu mengumumin tentang sambal bakar, tentang bisnis gue dan sebagainya, supaya perkembangannya makin lebih cepat. Dan ini responsibility kita sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai leader. Untuk kita memaksa nge-push diri kita supaya kita bisa bertumbuh dengan cepat. Bukan cuma bertumbuh ya. Kita bertumbuh dengan cepat. Gue punya harapan, orang hari ini masuk ke sambal bakar, 3 bulan lagi bisa jadi leader, 6 bulan lagi bisa jadi leader. Wow. Karena slotnya terpenuhi Pak, available. Bayangin kalau 1600 karyawan 2 tahun, 3 tahun gak buka cabang.
Ya. Ya.
Berarti kan gak ada slot nih, dia udah kerja bagus nih, ya kan? Gak ada slot untuk jadi pimpinan. Nah, makanya ini bukan ambisi semata, ini responsibility kita sebagai pimpinan, gitu.
Wow. Wow. Gue gak pernah mikir seperti itu by the way. So, thank you so much. Dan ini pemikiran dari seorang yang berumur 29 tahun ya, yang belum 30 tahun gitu, it's amazing. Itu very forward thinking banget gitu.
Kayak Bro Daniel misalkan buat podcast ini, ya kan? Karena ada misalnya 20 tim misalkan. Kalau bertumbuh terus kan, yang hari ini jadi editor, mungkin jadi bisa jadi senior editor misalkan. Atau bisa jadi manager editor, atau apapun itu loh. Karena bertumbuh terus kan. Nah, yang bisa bikin itu bertumbuh kan kita.
Ya.
Sebagai pimpinannya nih. Gimana sih karyawan bisa bikin perusahaan bertumbuh dengan cepat hampir nggak mungkin. Hmm. Karena keputusan strategisnya kan
di leader,
di leader, yeah, di BOD, board, yeah, of direction nih.
Yeah.
Gitu.
Yeah.
Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, kalau ada yang malas-malesan, nggak punya semangat hidup dan sebagainya, ya, atau as a founder, ya jangan isi posisi struktural.
Hmm.
Jadi penasehat aja.
Hmm.
Cari orang-orang yang punya
masih punya hunger, spirit, ya, ya kan?
Masih lapar nih, hmm, ya kan, untuk bisa memajukan perusahaannya. Karena ini responsibility-nya kita sebagai pimpinan.
Hmm.
Gitu.
That's so good. Chat, kalau dari lu sendiri, akhirnya nih, setelah lu mencicipi ketenaran, fame, banyak juga akhirnya jadi ada serangan. Gue sempat baca juga, lu ya sempat lah diserang dan lain-lain gitu. Nyesel gak dengan ketenaran ini? Mungkin lu pernah mikir gak kayak, wah, andaikan gue gak tenar, mungkin gue gak kena nih urusan kayak gini.
Sebenarnya gini pak, gak ada penyesalan.
Oke.
Okay. Yang ada pembelajaran. Kalau gue waktu itu gak dapet pelajaran, mungkin gue kalau ngomong sama orang pasti ceplas-ceplos.
Hmm.
Kalau sekarang kan lebih tenang, lebih kalem, ya kan?
Ya. Yeah.
Kalau dulu ngomong, semua orang dianggap teman deket lah. Jadi ngomong ceplas-ceplos dan sebagainya.
Yeah.
Kalau sekarang udah bisa memposisikan diri. Jadi gue sambil belajar aja. Jadi gue yakin dan percaya bahwa, wah, Tuhan, Tuhan Yesus nih kasih gue masalah waktu itu. Supaya nanti at the end, masalahnya gak sebesar di masa depan.
Hmm.
Coba bayangin kalau gue lebih tenar lagi pak, lebih ceplas-ceplos lagi pak ngomongnya pak. Misalkan, atau apapun itulah.
Yeah.
Lebih sembrono lah misalkan. Ya pasti lebih problem.
Hmm.
Jadi ini sebagai reminder lah, Richard sama Tuhan nih misalkan ya. Richard, hati-hati. Ini masalah buat kamu, ya kan? Masih kecil loh.
Hmm.
Bayangin kalau ini 10 tahun lagi pak.
Ya.
Seberapa besar masalahnya? Mungkin bisa sampai misalkan masuk penjara,
amit-amit
atau apapun itu, gitu.
Ya.
Jadi sebagai reminder lah.
Hmm.
Oh, kamu mau overlap nih, hati-hati, ya kan? Jadi penyesalan nggak ada.
So what happened during that time ketika lu lagi, of course kita kalau misalnya look back kita bisa bilang, wow itu pembelajaran yang baik banget. Tapi waktu di tengah itunya ketika sepertinya dunia itu lagi menyerang lu banget gitu ya. Ketika lu lagi jatuh-jatuhnya banget gitu. Apa sih, bagaimana cara lu bisa bangun lagi?
Pertama gue diem, ya kan, diem aja. Kedua gue selalu koordinasi sama keluarga dan gue menjauh dari keluarga. Jadi gue ke kantor full waktu itu. Diam aja.
Karena apa? Karena keluarga bakal kayak saking
karena gini,
peduli sama lu, mereka kalo, jadi
kalau gue selalu memperhatikan keluarga gue, ya kan, karena secara pribadi mungkin kuat nih diserang. Tapi saat orang tua panik, ayah panik, jadi kita mesti megang beban tuh dua nih, family ya, sama publik.
Menenangkan mereka, menenangkan diri kita dan menenangkan publik.
Banyak kan?
Ya.
Udah, gue tenang aja. Ya kan, gue diskusi sama beberapa orang yang memang punya apa namanya kepentingan lah ya, dan punya solusi misalkan, oh ya udah. Tapi gue selalu meyakinkan bahwa yang tadi gue bilang di awal, mam, Richard punya masalah, doakan supaya beres. Ya jadikan pembelajaran. Memang salah. Dan kedepannya, makanya itu kan udah setahun yang lalu lah ya. Dan gue selalu bilang, oh ya udahlah. Makanya sekarang kalau dilihat ya, boleh tanya teman-teman lah, Richard tuh udah nggak kayak dulu, udah nggak ngomongin ceplos-ceplos. Karena gue selalu berpikir pak bahwa semua orang tuh temen deket, ya kan, yang notabene oh sekarang sudah tersorot sama publik, ya kan, ada kamera di mana-mana, jadi lebih calm dan udah, jadi nggak nganggap semua orang tuh temen deket, teman-teman esat temen ngobrol, kita ngobrol tapi yang berisi aja lah, yang nggak berisi kita nggak obrolin.
Tadi lu bilang kalau misalnya Tuhan Yesus mengizinkan lu mendapatkan masalah tersebut gitu ya, dan emang kayak kalau misalnya kita lihat itu tahun lalu, tapi kenapa Tuhan Yesus juga mengizinkan lu untuk sukses? Why? Untuk ada di posisi ini.
Karena gini ya, menurutku ya, Tuhan tuh mengizinkan semua orang yang untuk sukses gitu loh.
Tuhan menginginkan semua orang untuk sukses?
Iya dong. Masa dia pilih-pilih kan gak adil dong. Pasti dia menginginkan semua orang untuk sukses.
Interesting. Oke.
Okay. Tinggal, karena gini, gue selalu percaya, ini agak debatable ya pak ya.
Iya.
Takdir tuh di tangan apa di tangan Tuhan.
Ya.
Semua di Tuhan. Hari ini kita jatuh miskin atau itu pasti karena Tuhan gitu loh. Gua agak kurang setuju ya.
Wow.
Karena gua punya satu prinsip ya. God hold our hand and we create our future gitu. Jadi Tuhan pegang tangan kita gitu. Tapi yang menentukan keberhasilan kita ya kita gitu loh.
Wow.
Jadi Tuhan hanya membimbing kita nih. Chat, lu pengen berhasil, ayo gue bimbing nih. Gue pegang tangan lu nih. Yuk kita gambar bareng-bareng gitu. Tapi kalau at the end kita enggak mau gambar itu, dan kita gak mau itu jadi hal yang positif, ya Tuhan juga cuma ngebegang doang gitu loh.
Iya. Ya.
Karena gue percaya Tuhan pegang tangan kita, tapi kita yang menentukan masa depan kita gitu loh. God hold our hand and we create our future gitu loh. Bukannya Tuhan yang nentuin. Jadi Tuhan yang pegang tangan kita, dia yang gambarin semua gitu. Gue agak kurang setuju ya.
Iya.
Jadi kenapa hari ini ada orang masuk penjara? Kenapa ada hari ini orang gagal? Kenapa hari ini ada orang berhasil? Apakah Tuhan merencanakan dia masuk penjara? Ya kan? Tuhan merencanakan hal baik, tapi mungkin keputusan dia yang membuat dia masuk penjara. Kayak misalnya gue punya masalah. Tuhan buat gue nih, chat lo, gue buat fame ya, terkenal. Tapi di satu proses, gue terlalu, misalkan, sombong misalkan. Ngomong sembarangan dan sebagainya. Ya Tuhan bikin, oh ini reminder buat kamu. Rencananya Tuhan adalah kamu terkenal, chat, kamu sukses.
Ya.
Gitu loh. Tapi kalau kamu kena masalah, itu hal karena kamu. Karena kan saya cuma megang tangan kamu nih. Kamu create your future gitu loh. Masa depan kamu gitu.
Wow.
Jadi, kenapa Tuhan mengizinkan raja sukses hari ini? Dia mengizinkan semua orang sukses, Pak. Tapi apakah kita pengen buat kesuksesan kita?
I love that.
Jadi, kenapa Tuhan pengen sukses, Pak? Tuhan udah mengizinkan kita sukses. Tuhan udah megang tangan kita. Ini anggap, Tuhan udah kasih kesuksesan nih.
So good.
Yang bikin kita sukses apa? Ya kita gambar sendiri dong.
Ya.
Yeah. Gambar sendiri dong.
Kita mau gambar atau enggak gitu. Betul. Itu
tangan Tuhan udah megang kita.
Iya, tapi kita cuma kayak nyantai
aja. Diam aja.
Diam aja ya.
Kayak kita begajulan.
Iya.
Oh, kita punya Tuhan nih. Ya kita sembarangan kan enggak betul juga.
That's good. Dari prinsip tersebut ya, kayak kadang-kadang tuh ya kita ketika seseorang yang udah mengikuti Tuhan banget, kayaknya ada rasa sukses itu malah jadi rasa bersalah. Gue sempet bilang gitu kayak sama teman gue, gue tanya sama dia, lu ngerasa bersalah gak sih lu tinggal di rumah sebesar ini, seindah ini gitu? Dia bilang enggak sih, tapi kan masih banyak orang lapar di luar sana, masih banyak orang miskin di luar sana. Gue tanya kayak gitu, gue cuma challenge saja gitu. Nah dia bilang kayak, iya Neil, tapi Daud tinggal di mana? Istana. Tapi di Alkitab dibilang David is God's own heart atau apa, David is a man of God's heart atau apa gitu. Jadi it's okay dong kalau misalnya seorang Raja Daud itu tinggal di istana, dan it's okay kalau misalnya kita tinggal di rumah yang nyaman buat kita dan Tuhan, dan tetap kita memuja Tuhan gitu. Gue ngelihat dia itu mempunyai hubungan atau relationship yang sangat sehat banget dengan uang. Dimana kadang-kadang ketika kita udah terlalu deep sama agama atau terlalu deep sama Tuhan, relationship sama uang tuh jadi kayak gak sehat, tau gak lo? Kayak, oh uang itu duniawi banget, gue jangan sampai rakus, gue jangan sampai kalau misalnya gue mau uang lagi, itu artinya gue ini lagi dikendalikan sama setan, you know, stuff like that gitu. Lo gimana sih? How's your relationship with money and wealth gitu, with riches?
Oke, pertama kalau tadi nyambung ke Alkitab ya, kan Daud tinggal di istana. Tapi apakah dia di istana terus? Kan enggak kan?
Jadi awalnya kan enggak kan? Awalnya, dia di domba gitu, jadi shepherd.
Kalau dia enggak nge-create masa depannya, dia enggak berani ngelawan musuhnya, ya kan?
Goliat, ya.
Apakah dia bakal jadi raja kan? Enggak juga. Tapi kan Tuhan udah kasih jalur itu tuh Pak, menurut gue pribadi. Jadi prinsipnya adalah Tuhan kasih yang terbaik buat lu, tapi lu mau gak ambil yang terbaik buat diri lu sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan sukses itu penyesalan gak buat Richard Taylor?
Punya apa?
Sukses itu penyesalan gak?
Penyesalan, ya.
Menurut gue enggak sih Pak.
Atau ada rasa guilty gak sih? Kayak lu sukses tapi masih, ya hubungan lu dengan uang tuh seperti apa? Kayak gitu sih.
Ya kalau gue merasa guilty, bersalah dan sebagainya, enggak sih Pak. Karena prinsipnya ya, uang itu kan cuma mata uang pembayaran kan. Bisa jadi positif dan negatif tergantung yang mengendalikan uang tersebut.
Ya, uang itu sebuah alat. Ya.
Cuma sebagai alat aja kan.
Ya.
Gitu loh. Jadi kalau kita banyak uang justru bagus dong.
Ya.
Karena kalau gue gak sukses Pak, mungkin ada 1.600 orang yang pengangguran gitu.
Betul. Wow.
Kalau gue gak berhasil dan gak punya uang misalkan, atau financial freedom misalkan, gue gak mungkin bisa ngasih makan 500 orang per hari loh Pak. Per hari loh itu.
Ya.
Bukannya cuma one moment doang.
Di rumah makan gratis.
Di rumah makan gratis. Kalau gue misalkan gak berhasil atau apa, mungkin tim-tim gue nih, yang tim konten gue, nganggur sekarang.
Ya. Ya. Ya.
Jadi gue berpikir bahwa justru gue harus makin berhasil, Pak. Kalau gue hari ini gagal, itu sebagai penyesalan, Pak. Gue udah diciptakan, yang tadi gue bilang di awal, Pak. Nge-recall yang di awal. Udah dilahirkan, nyokap gue, bokap gue udah investasi miliaran, sekolah, pendidikan, makan, biaya kelahiran, dan sebagainya. Malah kita gak bisa ngasih return atau feedback lah ke mereka yang positif gitu loh.
Ya.
Tuhan udah ciptain nih, kita jadi makhluk yang paling sosial, paling berguna, manusia kan. Kenapa kita gak bisa jadi orang yang berhasil gitu loh. Justru kalau gak berhasil itu menurut gue ya penyesalan. Tapi masalah uang, menurut gue ya, ya uang gak mungkin ada akhirnya lah, Pak.
Gak ada habisnya. Hmm.
Tapi ya kita sebagai orang yang mungkin ya, gue gak bilang gue punya banyak-banyak uang banget, gue bukan bilang gue paling kaya banget, tapi gimana? Kita bisa berimpact buat banyak orang gitu. Karena kelebihannya kita.
Gue baru aja ngobrolin ini kayak dimana uang itu digunakan sebagai alat. Kayak gue ngomong sama anak gue gitu. Ini apa? Pisau. Oke. Okay. Ini apa? Garpu. Gunanya apa? Let's say pisau deh. Pisau ini untuk motong. Ya itu untuk sesuatu yang baik. Untuk masak dan lain-lain. Tapi bisa juga digunakan untuk menyakiti orang gitu kan. Nah bayangin. Kita pengen coba ngumpulin pisau sebanyak-banyaknya. Dan habis itu pisau ini udah mulai kita sembah. Dan pisau ini akhirnya kita melihat ada orang yang punya pisau lebih bagus. Kita langsung sirik segala kayak gitu. Itu aneh kan? Oh iya itu aneh banget. Tapi sayangnya orang-orang mempunyai hubungan tersebut dengan uang. Uang itu hanya sebagai alat untuk pembayaran. Mata uang yang tadi lu bilang. Tapi uang, apa orang tuh bisa sampai nyembah-nyembah uang. Dan dia ngelakuin apa aja untuk mendapatkan uang tersebut. Ketika ada orang yang mendapatkan uang lebih banyak, dia akan lebih sirik gitu misalnya dan lain-lain. Dan I think lu tadi cara ngejelasin the fact that lu bisa ngasih rumah makan gratis ke orang 500 orang setiap hari gitu kan. Dan lu bisa ngasih kerjaan ke 1.600 orang. Dan itu karena lu menggunakan uang. Itu menurut gue gila sih. Itu pemikiran yang berbeda banget. Tapi ketika lu ditipu dan lu kehilangan ratusan juta, itu perasaan lu gimana? Anggap aja kalau misalnya dari analogi yang tadi, pisau gue hilang nih, gue harus beli pisau baru. Tapi kalau ini kan lu kehilangan ratusan juta gitu. What was it like for you?
Kehilangan ratusan juta ya? Miliaran aja udah ikhlas sih sebenernya sih.
Lu sempet gak sih?
Pernah banget, Pak.
Ketipunya miliaran apa ratusan sih?
Miliaran pernah.
Miliaran? Iya. Gue pikir ratusan cuman.
7M pernah kita ketipu. Ratusan juga pernah.
7M. Kita fokusnya 7M aja. Gede banget. Gila. Kita, lu ditipu 7M. Oke, enggak. Tapi maksudnya ditipu 7M itu berarti kayak lu punya duit di bank 7M hilang. Atau value-nya 7M dan itu gak pernah tercapai gitu.
Jadi gini. Gue pernah share juga di sosial media. Gue bangun central kitchen, luasnya 1.300 meter persegi.
Ya.
Gue udah habisin 7 miliar lah total
untuk bikin si central kitchen tersebut.
Itu. Ya. Kita udah bayar ke kontraktornya, tapi nggak dikerjain, cuma sampai 50% lah. Dan at the end, semua elektronik yang kita beli itu jadi rusak semua, Pak.
Oke.
Nggak jalan. Jadi ya sampai sekarang juga masih nggak jalan gitu. Ya udah, nyampe pengadilan dan sebagainya. Ya udah, ikhlasin lah.
Kehilangan 7M, maksud gue itu kehilangan uang gitu ya. Dan ketika tadi kita ngomongin kalau uang itu hanya sebagai alat, gimana caranya supaya lu ngejaga hati lu, jangan sampai lu dengki, jangan sampai lu kayak pengen balas dendam, jangan sampai lu kayak, dan lu ngomong ikhlasin.
Tergantung purpose-nya ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya bercanda, ya punya pisaunya jangan satu makanya, punya pisaunya sejuta misalkan. Jadi hilang satu gak berasa misalkan, kalau pengen bercanda ya jawabannya ya.
Iya.
Jadi gimana biar gak hard feeling lah kehilangan pisaunya, kehilangan uangnya.
Ya,
ya punya
ya, pisaunya punya lebih dari, jangan cuma 7M 100 juta gitu.
Iya misalkan. Jadi sakit hati itu misalkan. Kalau mau bercanda. Tapi kalau misalkan mau jawaban serius ya. Gue waktu itu mungkin kayak, wah sakit juga ya gitu. Tapi gue pikir diskusi sama orang tua, sama teman-teman. Mungkin masih beruntung nih. Hilangnya 7 miliar. Coba 10 tahun lagi, gak pernah ngalamin masalah yang sama.
Ya.
Tapi Pak, jujur ya, saat gue buka itu, gue ketipu itu, gue langsung buat strategi yang baru. Gue buat perusahaan namanya SBB, Sukses Bumi Boga. Kontraktor sama temen gue.
Wow.
Jadi kita
langsung lu bikin kontraktor sendiri aja udah.
Sendiri. Dan handle project-project bisnis gue dan teman-teman.
Ya, khusus yang pengen bikin central kitchen. Ya.
Enggak, yang komersil, bukan, okay, bukan residen ya. Jadi mau bikin gudang, kafe, okay, restoran, yeah, apapun yeah, itulah.
Ya, yeah, wow.
Kita buka itu. Jadi mungkin kalau hari itu gak ketipu, gue gak punya SPB, Sukses Bumi Boga.
Ya, 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 ya.
Jadi, ya gue selalu bilang, ya beruntung aja nih, ruginya cuma 7 miliar, coba 10 tahun lagi pak. Lagi bangun apa gitu kan, gak paham, mungkin ruginya 70 miliar.
Ya, ya.
Ya udah, ikhlasin aja lah.
Ya.
Tapi saat kita fokus untuk improve, ya kan, 7 miliar itu mulai balik tuh pelan-pelan.
Hmm.
Saat kita dapat project lagi,
ya,
dapat cash lagi, dapat kerjaan lagi, dan pikiran kita ya udahlah let it go, ya kan, biarin yang berwenang urus, ya kan, kita fokus ke depan, udah.
Wow, itu benar-benar mempunyai, again ya, maksudnya yang gue ngeliat nih Richard ini mempunyai hubungan yang sangat sehat banget dengan uang, sehingga kayak ya nanti uang bisa dicari lagi lah, benar-benar uang tuh dipakai sebagai alat banget gitu.
Orang kayak misalnya rumah makan gratis, keluarin dana berapa sih, 200 juta something lah
setiap
bulan.
Hari, setiap bulan.
Kenapa gak dibeliin satu hal yang bagus gitu loh. Dibeliin barang-barang mewah misalkan.
Oh.
Kayak mobil sport misalkan. Atau
oh,
misalkan,
instead of kasih ruang rumah makan gratis, kenapa gak 200 juta per bulan lu kumpulin untuk beli Lamborghini atau
ya,
Ferrari gitu.
Kebeli barang-barang pribadi lah.
Ya.
Menurut gue pribadi ya, karena gue ngasih orang 200 juta, ngebuang 200 juta, gue dapet feedback lebih dari 200 juta dari Tuhan gitu loh. Berkat makin diberkatin, orang-orang lihat makin positif, makan ke sambal bakar, revenue makin naik, profitabilitas makin naik,
wow,
returnnya makin naik. Jadi gak ada hal yang percuma sih pak menurut gue. Hari ini lu ditipu 7 juta, atau misalkan 70 juta, atau 7 miliar, atau 700 juta, ambil sisi positifnya. Untung gak 10 tahun lagi ketipunya. Kalau 10 tahun lagi mungkin kan value-nya beda pak.
Udah jadi, ya, ya, ya.
Betul dong?
Ya, ya, ya.
Gitu aja. Tapi poinnya adalah ya, jangan jadikan uang itu sebagai Tuhannya kita lah. Bahaya banget pak. Mau nyembah-nyembah uang sih lucu juga ya.
Bukan, maksud gue kalau misalnya lu kehilangan 7M tuh ada orang yang bisa bunuh diri misalnya. Atau iya.
Ya satu keluarga pak.
Iya.
Yang bunuh diri kemarin di apartemen. Itu kan terlilit hutang. Makanya tadi defisit ini gagal tuh apa sih? Gagal tuh kan saat lu berhenti ya.
Ketika lu berhenti
kan.
That's so good.
Tapi saat lu mencoba-mencoba terus belum gagal pak. Orang gak ada waktunya kok. Bukan yang tanding badminton head to head atau boxing head to head ya.
That's so good.
Sampai waktu. Ada periode tertentu ya. Kesuksesan kan gak ada limitasi waktunya pak.
Ya.
Hari ini lu gagal kata siapa? Ini belum sukses aja.
Gitu. It's so good. Dari segi mindset ya. Tadi kita balik lagi gitu ya. Hubungan lu sendiri sama Tuhan tuh seperti apa sih? Kayaknya lu sehat banget gitu. Kayak tadi dengan cara lu bilang Tuhan tuh selalu memegang tangan lu dan lu yang membuat semuanya bersama dia. Itu kok bisa mempunyai hubungan sesehat ini sama Tuhan gitu?
Karena gini pak, gue tuh nggak tahu ya. Gue tuh suka diskusi orangnya. Gue tuh tipe orang yang suka diskusi lah kalau ngobrol lama dan sebagainya. Ya kan? Belajar dari teman-teman juga yang lebih sukses, lebih senior kayak. Ngobrol-ngobrol Daniel, oh ada insight bagus nih. Mungkin ada yang jelek juga atau apa. Sama kayak diri gue pribadi gitu.
Ya.
Jadi gue selalu diskusi sama banyak orang. Nah di situ menurut gue mindset terbentuk. Kalau cuma baca buku dan sebagainya, gak ada implementasi nyata, doing nothing juga sih menurut gue pak. Jadi kalau baca buku aja, jadi kayak vitaminnya doang lah pak. Tapi kalau lu gak olahraga,
ya
percuma gitu loh.
That's good.
Lu harus olahraga juga, lu harus ketemu orang, lu harus diskusikan.
Ya.
Karena kan, lu ngomong langsung sama Tuhan kan hampir gak mungkin. Betul dong. Lu cuma bisa doa sama Tuhan.
Betul.
Ya kan? Tuhan mungkin kasih intuisi lah ke lu.
Yeah.
Ya kan. Tapi kan gak ngomong secara langsung gitu. Mungkin ngomong secara langsungnya dengan perantara.
Yeah.
Dari ke Bro Daniel.
Yeah.
Ke teman-teman yang
non-Kristen juga. Non-Kristen atau,
juga dan sebagainya. Apapun agama itulah. Ya kan. Oh jadi kita bisa kasih pandangan nih. Banyak banget teman-teman yang hari ini kena rugi misalnya 10 miliar. Belum lama teman-teman. Masih umurnya 28. Belum nikah, ya kan, ketipu 10 miliar. Senang-senang aja, heaven-heaven aja.
Gokil.
Jadi, ya, karena kita diskusi juga sama beberapa orang, caranya mau diskusi benar ya, kita harus punya sesuatu, value juga. Makanya jangan ngelakuin hal yang sama terus-menerus. Punya bisnis kayak apa, punya konversi another revenue atau apa. Biar orang juga pengen diskusi, Pak, sama kita. Jadi kita punya pandangan apa nih. Kalau kita cuma karyawan kantoran, mau diskusi sama misalnya yang punya perusahaan apa, ya, mereka bakal nanya, kamu punya value apa? Ya pelan-pelan lah, gitu. Jadi, kalau gue pribadi Pak ya, kenapa punya mindset yang mungkin berbeda, ya bukan yang mindset ini terlahir dari diri sendiri, bukan. Karena diskusi aja Pak. Hmm. Diskusi sama banyak orang.
Lu punya mentor?
Gue selalu bilang yang senior-senior gue tuh mentor gue Pak. Jadi, oh ini guru gue gitu. Jadi semua orang gue anggap guru lah.
I love that. Lu sekarang nih di rumah makan gratis, itu apa sih yang spark you to do rumah makan gratis? Pertama kalinya banget tuh gara-gara apa?
Jadi gini Pak, waktu ini sih komitmen gue sebenarnya. Kan gue pengusaha nih, FMB. Kontribusi apa yang bisa dikasih ke masyarakat? Ya gak jauh-jauh dong dari ekspertisnya kita. Makanan. Gue pengen ngasih makanan-makanan yang layak buat orang banyak. Ya kan? Nah, ini moment of truth-nya kapan? Saat waktu itu, gue nih Pak, keluar dari restoran, gue bikin summer house dulu. Belum kerja di Kawan Lama Group nih Pak. Kerja di Kawan Lama Group, gue resign dari Kawan Lama Group.
Oke.
Gue resign, gue buat summer house lah.
Ya kan? Si summer, yang minuman itu kan?
Iya, summer minibar, summer house. Jadi awalnya tuh
summer house dulu.
Summer house dulu, ya kan? Baru ke summer minibar. Jadi pas gue kerja di sana tuh sambil nyambi buat konsep lah, buat layout, masih belum literally jalan lah.
Oke.
Okay. Nah, gue buat summer house tuh. Summer house itu gue digaji Pak. Cuman 2 juta per bulan.
Digaji sama siapa? Summer house.
Jadi gue tuh waktu itu kerja ya. Ya, gue gak sebutin nama Pak ya. Gue kerja di restoran.
Oke.
Okay. Ya kan. Gue keluar.
Oke.
Okay. Si business owner ini orang Malaysia.
Oke. Okay.
Dia bilang, Richard, saya pengen buka usaha. Bantu saya dong. Dia kasih gaji 7,5 juta.
Oke.
Okay. 7,5 juta. Ya kan. Gajinya itu, gue undang teman gue Pak Dua. Yang sekarang jadi partner gue. Okay. Mas Renal sama Mas Faras.
Oke. Okay.
Karena gajinya cuma 7,5 juta. Gajinya bagi 3.
Bagi 3.
Betul dong.
Ya. Yeah.
Pas tahun kedua, istri keduanya yang ngurusin bisnisnya, karena orang ini udah cukup tua lah berumur.
Oke. Okay.
Diturunin tuh gajinya 6 juta. Jadi tahun kedua 2 juta.
Gokil.
Nah, selama tahun itu, tersisa banget lah. Makan susah. Gue dulu seneng banget makan ayamnya Indomaret tuh Pak. 7 ribu udah pakai nasi dulu.
Gila. Ya.
Yeah. Nah, gue merasa bahwa, wah, gak bisa berpikir jernih nih. Makanan gak ada yang enak. Gak. Makan susah dan sebagainya.
Wow.
Makanya gue nyiptain rumah makan gratis. Supaya orang bisa berpikir jernih. Dia kan buka kan siang kan. Orang pas mau pulang. Atau pas sebelum istirahat. Ya kan orang bisa makan enak gitu. Kalau di rumah kan dia makan sama keluarganya atau apa. Jadi pas siang dia pengen hemat-hemat nih atau apa. Dia silakan makan di rumah makan gratis.
Wow.
Supaya dia bisa dapet. Energi lah. Untuk bisa berpikir lebih positif.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Gitu. Dan backgroundnya adalah karena gue pengusaha FMB Pak. Kalau gue pengusaha misalkan entertain misalkan.
Yeah.
Kalau punya waterboom misalkan. Ya mungkin gue bikin waterboom gratis.
Ya, ya, ya.
Yang relate aja.
Ya, yeah, yang relate. Gitu. That makes so much sense.
Jadi gue bisa nyiptain rumah makan gratis karena gue udah ngerasain gimana rasanya gak punya uang, rasanya digaji sedikit, gimana makan susah, gak harapin promo dan sebagai apapun itulah.
Lu gak takut di let gue nggak tahu ya maksudnya di rumah makan gratis ini kadang-kadang kan sebagai orang baik itu sering dimanipulasi. Oke. let's say gitu ya, ada orang yang tiba-tiba di rumah makan gratis dia bungkus 20 bungkus tapi ini bego-begonya lah, atau misalnya si orang ini dia akhirnya kayak tadi tuh dia sendiri akhirnya nggak grow. Kayak gara-gara safety net. Ah udah ada rumah makan gratis ini. Gue gak perlu kerja. Yang penting gue makan di rumah gratis. You know like. Niat tuh baik. Supaya dia bisa berinovasi dan mikir. Tapi dipakainya buat sesuatu yang akhirnya tidak membuat dia bertumbuh dan berkembang juga. Itu gimana men?
Oke, ini pertanyaan bagus nih. Karena pas gue buka rumah makan gratis. Gue banyak WA aneh-aneh. Richard, orang tuh harus kerja untuk makan. Richard, rumah makan gratis tuh gak ada benefit apa-apa buat masyarakat. Bikin orang makin males. Pandangannya mereka. Pandangannya gue, Pak. Saat dia makan di rumah makan gratis, ya kan? Dia lagi susah nih, ya kan? Anggaplah gue di tahun yang 5 tahun yang lalu lah. Gue Richard, gue makan di rumah makan gratis. Makan, ya kan? Wah, gue bakal blessing banget. Dan banyak banget yang sudah blessing. Didoain gue dan sebagainya. Dia merasa bahwa gue harus bikin rumah makan gratis one day saat gue sukses. Mungkin ada orang terkonversi jadi barrier untuk ya udahlah udah makan gratis makin males lah. Tapi bukan itu Pak yang gue cari. Yang gue cari adalah orang-orang yang nanti mungkin punya mindset bahwa, wah gue harus berhasil nih, gue harus bisa dibantu orang nih. Karena gue sudah dibantu terlebih dahulu gitu loh.
Wow.
Diberkati karena sudah diberkati terlebih dahulu gitu loh.
So good.
Jadi bukan hal negatif yang gue pandang. Karena kalau mau hal negatif, ya kan banyak banget posisinya. Kenapa sekolah sampai SMA digratiskan? Nanti kalau digratiskan, orang ini dong makin apa namanya, makin malas untuk sekolah. Karena gak dapetnya dengan gampang. Itu kan selalu pikiran negatif orang kan. Tapi berapa banyak orang yang sekolah digratiskan, makin punya pendidikan yang lebih baik, makin berimpact buat negara. Betul dong? Jadi segala sesuatu hal yang kita ambil, langkah apa, pasti ada sisi negatif dan positifnya. Orang gak salah mikirin di sana. Mungkin pandangan mereka, pandangan gue, ya kan? Gue untuk ngefilter orang-orang nih pak, yang mungkin nanti punya prinsip. Dan banyak banget yang DM gue, bang, one day gue balas lo. Gue bakal buka rumah makan gratis yang lebih gede. Wow. Bang, one day. Ya kan? Oke, okay, gue tunggu. Padahal kadang-kadang gue komen tuh, gue pin di komen. Oke, okay, gue tunggu. Itu orang-orang yang mungkin dia bakal menghasilkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dan dia bakal ngebantu orang lebih besar lagi. Pak, orang kalau prinsipnya malas, pak, emang udah malas, pak. Jadi mau dikasih apapun ya pasti malas gitu. Walaupun mungkin tetanya belum kebuka yang tadi dia bilang.
Ya
rumah makan gratis, kita fokusnya adalah orang-orang yang punya prinsip bahwa hari ini gue diberkatin, besok gue harus memberkati. Makanya tagline-nya itu, pak, kalau datang ke rumah makan gratis ya, hari ini diberkatin, besok memberkatin. Jadi keren. Di pintu masuknya itu, pak,
ya.
Rumah hari ini diberkatin, besok memberkatin.
Asik.
Jadi gitu tagline-nya.
Ya.
Jadi orang pas masuk baca, pas masuk baca, pas masuk baca, lama-lama keinget nih tuh.
Ya.
Tanya kebuka, wah oh, hari ini diberkatin, besok memberkatin, hari ini diberkatin, besok memberkatin. Kan ayat Alkitab itu.
Udah berapa lama by the way? Udah berapa lama rumah gratis?
Hampir setahun lah, pak.
Hampir setahun. Dan selama setahun itu udah ada cerita yang satu orang yang tadinya benar-benar bergantung banget sama rumah gratis sampai akhirnya dia sendiri udah bisa dapat kerja, bisa berinovasi, bisa
banyak banget pak yang DM.
Serius loh.
Bang, gua kalau nggak punya duit ya kan, gua gojek. Sekarang gua udah bisa nih bang, ngasih makanan.
Come on.
Bang, ini gua bungkusin karena gua terinspirasi. Ini banyak banget pak, literally banyak banget. Jadi nggak selamanya hal yang kita pengen tuh sisi negatif terus gitu. Pasti ada positifnya. Banyak banget yang wah terinspirasi dari Bang Rich misalkan, kan kalau di Instagram Bang Rich kan. Ngasih-ngasih. Bang, boleh gak nyumbang nih? Ya kan, apa namanya? Kue-kue. Boleh dong, kasih kue. Jangan kan itu, pak. Orang pajak, kantor pajaknya aja di kota pemerintahan Tangerang, itu ngasih subsidi.
Wow.
Amplop. Tapi kita bilang, kita gak terima subsidi. Dipaksa tuh. Akhirnya kita konversi ya, waktu itu. Jadi kue-kuehan.
Wow. Oh, jadi ini, bentar. Rumah makan gratis, lu gak terima donasi?
Gak.
Ini benar-benar purely semua dari lu?
Iya.
Jadi misalnya ada orang yang lagi nonton tergerak gitu, ah gue juga pengen lah ngebantuin rumah gratis.
Sampai one day nanti gue punya legalitas yang jelas pak, misalkan yayasan, kalau pribadi enggak.
Oke.
Gue takut pak, nanti takutnya nanti disangka yang aneh-aneh.
Ya, uang ya dari kan? Mana juga gitu.
Uang gak seberapa misalkan, bukan meremehkan ya, tapi sampai ada legalitas yang jelas lah.
Ya.
Kalau gak ada legalitas yang jelas, pribadi enggak.
Ya.
Kan banyak banget nanti gue takutnya ada salah paham lah.
Ya.
Jadi niat baik kita, wah lama-lama jadi profit nih gitu.
Ya.
Niat baiknya kita kan, takutnya orang berpikiran jelek lah. Jadi gue pikir gak boleh. Kalau ada mau nyumbang pun, itu selalu kita konversiin. Jadi kue-kuehan, jadi snack-snackan, jadi apapun itu.
Ya.
Di luar dengan kuota yang kita sepakatin.
Ya. Bro, gila. You inspire me so much. Thank you.
Makasih bro Daniel.
Thank you banget. Gue kayaknya lagi butuh denger ini di hari ini. Dan gue gak tau ya, ini gue agak egois nih ya. Mungkin yang denger juga dapat value, gue gak terlalu peduli. Tapi gue dapat banyak banget. Thank you so much. Makanya itu pertanyaan-pertanyaan gue tadi itu benar-benar pertanyaan-pertanyaan dari dalam, dari isi hati gue banget. Makanya tadi kan gue bilang kayak, I'm so curious. And perspektif gue juga banyak berubah, Chat. Thank you banget.
Thank you bro Neil. Makasih juga lo udah diundang di sini.
Lo benar-benar kayak gue nih ngerasa diberkatin supaya suatu saat gue bisa memberkati. Dan ini kita selalu setiap tetangga kita selalu apa memberikan nih? Ini.
Wah, merchandising.
Merchandise ini kok bentuknya. Jadi ini pengingat aja karena gue ngerasa beneran bro, lo itu udah kayak pelita sehingga terang lu ini bisa menerangi tetangga-tetangga di sekitar lu.
Wah,
gitu.
Thank you Bro Daniel.
Maksudnya yeah. Melalui rumah makan gratis, melalui 1600 staff yang employee yang lu gaji juga, berapa banyak keluarga, berapa banyak anak-anak yang bisa makan karena sambal bakar Indonesia. Dan yeah man, you're such a blessing. Thank you so much for being you, Chad.
Richard. Thank you, Bruno.
Guys, kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget. Mudah-mudahan lu sama-sama, gue bener-bener jarang banget ngomong ini ke tetangga kita, tapi gue personally very inspired by seorang Richard Theodore, dan mudah-mudahan kalian juga, ya pastinya kita ketemu lagi minggu depan, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys.
Bye.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.